tohle byly Činasky a teď už náš dnešní host Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany DAS je dnes naším hostem a společně si budeme povídat o pracovních smlouvách. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Když host z pojišťovny a pracovní smlouvy, tak mě napadá, jestli se lze proti špatné pracovní smlouvě pojistit, anebo proti rizikům, která by z takhle špatné pracovní smlouvy mohla vyplývat.
Tak pokud mohu říct, tak pokud se pojistíte u nás, tak máme samozřejmě krytí těch pracovně právních vztahů. A tudíž, kdybyste u nás byla pojištěna, nebyla jste si jistá, jestli ta pracovní smlouva je dobrá, tak nám můžete poslat a my vám řekneme, jestli ta smlouva je v souladu s zákoníkem práce nebo ne a to, co se s tím dá dělat. Takže určitě.
Tak a teď k tomu, jak tedy taková smlouva, která je dobrá, má vypadat, když uzavíráme novou pracovní smlouvu. Co všechno v ní musíme mít?
Ono paradoxně. Ačkoliv by člověk řekl, že tam musí být strašně moc věcí, tak zákoník práce tam stanovuje pro tu pracovní smlouvu de facto jenom tři základní věci, ale samozřejmě to pak ještě nějak dále rozeberu. A sice druh práce, místo výkonu práce a den nástupu práce. Takže tyto věci tam musí být, samozřejmě ta smlouva musí být písemná, ale pak zároveň samozřejmě říká, že ještě nějaké další věci musí být zaměstnanci nejpozději do jednoho měsíce jakoby předloženy, musí s nimi být seznamy a tak dále, z čehož pak logicky plyne, že v té pracovní smlouvě pochopitelně bude i označení jakoby toho zaměstnavatele a ty další věci. Ale zas na druhou stranu třeba věci, jako je ustanovení o mzdě nebo o dovolené, ty nemusí být v pracovní smlouvě, mohou být například v nějakém vnitřním předpisu nebo něco takového.
Hmm. Vy už jste několikrát zmínil zákoník práce a tak mě napadá, jestli je víc zákoník práce nebo ta smlouva, kterou uzavírám, když v té smlouvě bude dopodrobna vypsané něco, co třeba není v souladu se zákoníkem práce, tak co je víc?
Zákoník práce je určitě vždycky víc. V podstatě proti tomu zákoníku práce se nelze ani nějak, nebo od něj se nelze ani nějak moc odchýlit, v některých věcech ani se souhlasem zaměstnance, nicméně jsou tam ustanovení, která mohou, u kterých se lze odchýlit, ale právě jenom ve prospěch zaměstnance. Typicky, což je poměrně časté, že v zákoníku práce je nějak stanovena délka dovolené a ta samozřejmě může zaměstnavatel prodloužit typicky o ten jeden týden nebo něco takového, to je v pořádku, ale celá řada ustanovení, od těch se zkrátka nelze odchýlit, to znamená, kdyby v té pracovní smlouvě byla nějaká taková ustanovení, od kterých se nelze odchýlit, aby to bylo neplatné.
Mohou tedy vůbec v pracovní smlouvě být nějaké háčky, které nám později zkomplikují život, nějaké takové ty poznámky pod čarou, drobná písmenka, něco, čeho si na první pohled nevšimneme a pak s tím budeme mít problémy?
Ani bych neřekl jako typicky tady ty věci, nějaké poznámky pod čarou nebo něco takového. Nevím, jestli to dá říct jako háček, ale pochopitelně podstatné je, jako jestli ta smlouva je například na dobu určitou nebo neurčitou, to by si každý pochopitelně měl nějakým způsobem pořešit. A jako ty další ustanovení, jak říkám, jako řada z nich je povinná, což znamená, že pokud tam nejsou, tak ta smlouva vůbec není platná. A naopak, pokud by tam něco bylo v rozporu, tak ta ani nejsou použitelná. Takže vyloženě nějaké obavy bych tady v tom neměl. Co mě jedině napadá, nevím, zase jestli to brát jako háček, ale je to takové taky občas propínané téma, to je místo výkonu práce, protože tady se typicky střetávají jakoby ty pohledy zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec to chce mít pokud to něco nejužší, což znamená, že pokud vemu tady ten příklad, tak pokud byl zaměstnanec a nastoupil do nějaké firmy v Ústí nad Labem, tak bych chtěl místo výkonu práce maximálně Ústí nad Labem, když ten zaměstnavatel by třeba mohl říct Česká republika nebo všechny provozovny zaměstnavatele a tak dále. Říkám, že to je háček, ale je to taková věc, třeba na kterou si dát pozor.
Pokud se u vás někdo pojistí nebo má tu pojistku a odešle vám smlouvu, jaké v ní nejčastěji nacházíte zádrhely? Dá se říct, že dominuje něco, co ze smlouvy vám zaslané dělá smlouvu ne úplně dobrou?
Tak to bych si musel trošku zamět. Takhle jsem se na to úplně nedíval. Zase znovu, jak říkám, ty klauzule o té pracovní smlouvě z toho zákoníku práce jsou celkem jasné, takže a priori tam vložené nějaké protimluvy až tak nemáme. Spíše to pak bývá pak až té fázi výpovědi, kde se často vedou spory o platnost neplatnost výpovědi. A k tomu se asi dostaneme.
K výpovědím se pochopitelně dostaneme, budeme si i dál povídat o pracovních smlouvách a o povinnostech, které z nich vyplývají. Probereme třeba taky zkušební dobu nebo zaměstnání na dobu určitou, ale to až po písničce. Valdemar Matuška, písnička pro Zuzanu, je 11 hodin 16 minut, vy posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes je naším hostem Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany DAS a společně si povídáme o pracovních smlouvách, ve kterých by zřejmě měla být zakotvená zkušební doba. Je to jedna z těch věcí, která v té pracovní smlouvě musí být?
Nemusí. Ale samozřejmě pak, když má být sjednána, tak musí být sjednána písemně a pak logicky je součástí té pracovní smlouvy.
Mm-hmm. Je nějak definovaná délka zkušební doby a nebo si to každý zaměstnavatel může udělat tak, jak jemu toho vyhovuje?
Může jí mít kratší, ale je tam opačný ten mantinel, to znamená, že nesmí být delší než tři měsíce, respektive u vedoucích pozic 6 měsíců.
Mm-hmm. To znamená, že nás nemůže natahovat do nekonečna a po nějaké tedy 3- nebo 6měsíční lhůtě nám musí říct, jestli si nás nechá. Přesně nebo tak. Ne. Platí to u smluv na dobu určitou i neurčitou stejně?
Tam jakoby rozdíl není, ta zkušební doba je v tomto ohledu univerzální.
Mm-hmm. Pokud je smlouva na dobu neurčitou, tak to víme, co to znamená, prostě jsme tady a budeme tady, dokud nás to bude bavit z jedné nebo z druhé strany. Pokud uzavíráme smlouvu na dobu určitou, říká tam zákoník práce, jaká minimální musí být délka toho pracovního poměru?
Tam zase je spíš to opačné kritérium, a to znamená, že se tam stanovují maximální doby, na jakou může být uzavřena, to znamená, jako na jakou dobu určitou může být uzavřena a pak samozřejmě i kolikrát se to může prodloužit nebo opakovat nebo něco takového, kdy tady v podstatě už se ustálilo takzvané pravidlo 3x a dost, což znamená, že ta maximální doba té doby určité může být 3 roky a může se maximálně 2x opakovat. Z čehož plyne, že maximálně takhle na dobu určitou může být zaměstnanec 9 let.
Proč zaměstnavatel chce uzavírat třeba 3x za sebou s někým smlouvu na dobu určitou, když už přece po těch 3 letech ví, co v tom člověku má, jak pracuje a jestli ho potřebuje nebo ne?
To bych řekl, že je spíš asi trošku ekonomická otázka, ale co asi jako lze říct, že samozřejmě zákoník práce je poměrně dost ochranářský, což znamená, že ve chvíli, kdy je právě ta doba neurčitá, konec konců se to samozřejmě chvíli zmínila, pak jako těch možností, jak se s tím zaměstnancem rozloučit, jako není tolik, nebo jsou poměrně tam přísná kritéria, a což znamená pak, pokud si třeba tudíž zaměstnavatel není jistý, buď to tím zaměstnancem, nebo vůbec tou samotnou pracovní pozicí, jestli tam ještě bude fungovat, tak to asi řeší tímhle způsobem.
Mm-hmm. Když jsem sama kdysi měla uzavřenou smlouvu na dobu určitou, tak vím, že platilo, že ve chvíli, kdy ta smlouva skončí a zaměstnavatel mě nechá další den přijít do práce bez toho, aby mi podstrčil nějaký nový papír, tak vlastně už jsem zaměstnancem na dobu neurčitou. Je to tak stále? Platí to?
Určitě to platí, nebo abych byl přesnější, já tady se radši s dovolením ocituji, a sice pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání práce, platí, že právě tenho pracovněprávní vztah byl překlopen na tu dobu neurčitou, ale tady právě zdůrazňuji jednak, že skutečně pracuje, to, což neznamená, že přijde do práce a sedne si tam na recepci a sedí tam v domění, že tím pracuje. A pak samozřejmě,
no pokud je recepční, tak ano.
To by bylo něco jiného, to máte pravdu. A pak samozřejmě to vědomí toho zaměstnavatele, kdy samozřejmě zase to nepředpokládá, že by to musela vidět celá firma, prostě stačí ten jeho nadřízený aby o tom věděl, ale každopádně to vědomí tam musí být jasné. Tudíž pokud by jako předstíral, že něco dělá z domova a nikdo by o tom nevěděl, tak to samozřejmě neplatí.
Ale pokud projdu bránou, píchačky nebo nějaká karta, která mě opravňuje ke vstupu, mě tam pustí, tak už to je signál vědomí zaměstnavatele, že mě pustil na pracoviště?
To by se záleželo, jaký je obecný přístup do toho objektu, jestli tam třeba nejsou ještě nějaké další firmy a tak dále, takže to tady bych až tak striktní nebyl. A pak je taky ještě třeba dobré říci, že se v některých případech může stát, že je tam dohoda toho zaměstnavatele zaměstnance, že například ještě něco dodělá. Tudíž jako, že sice končí ta doba určitá nějakým dnem, ale že ještě něco dodělá a tudíž to dodělání se nebere, jako že se překlopilo na dobu neurčitou. A další samozřejmě nuance se ještě můžou vyskytnout.
Rozumím. Probrali jsme jeden možný konec právního vztahu, to jest vypršení smlouvy na dobu určitou. Ty další konce, kterým říkáme výpovědi, probereme zase po písničce. Pokud byste se do našeho povídání s Tomášem Smolíkem chtěli zapojit, máte nějaké otázky, které se týkají pracovních smluv, klidně zavolejte na číslo 475 212 212. S Tomášem Smolíkem z pojišťovny DAS si dnes povídáme o pracovních smlouvách a vším, co s nimi souvisí, a s takovou pracovní smlouvou příčině souvisí její ukončení, to jest výpověď. Jak velký rozdíl je ve výpovědi, když ji dávám a když ji dostávám?
Stručně řečeno obrovský. Protože zkrátka, když ji dává zaměstnanec, tak je to bez udání důvodu, tudíž v podstatě kdykoliv, jakkoliv. Samozřejmě platí tam ta standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, počínající běžně prvního dne následujícího měsíce, ale v opačném případě, to znamená, pokud chce zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, tak se musí striktně držet pouze těch výpovědních důvodů, které jsou uvedeny v zákoníku práce. Dostaneme se k tomu. A ještě tam je limitován, že v některých případech ani ty výpovědní důvody nemůže použít, pakliže je u toho zaměstnance určitě nějaká určitá specifická situace.
Tak teď to pojďme trochu rozebrat, protože tohle bylo hodně vágní. Tak z jakých důvodů můžu dostat výpověď?
Tak jednak to jsou takové organizační důvody, což znamená, že ruší-li se zaměstnanec nebo jeho část, nebo se přemísťuje, nebo se nějaká organizační část toho zaměstnance nebo nějaká pracovní pozice ruší. Potom to jsou důvody týkající se, řekněme, zdravotního stavu, pakliže ten zaměstnanec už nemůže se vykonávat tu práci, tak tam jsou určité specifické důvody, kdy je pak možné mu dát výpověď, nebo to obecně můžou být i nějaké jiné předpoklady, které jsou pro tu práci kladeny a on je jich pozbyde těch předpokladů k dalšímu výkonu té práce. Pak samozřejmě, pakliže tady jsou i jisté důvody vedle výpovědi, samozřejmě ty ještě přísnější pro takzvané okamžité zrušení pracovního poměru a samozřejmě pro ty stejné důvody, i pokud je tam nějaká menší intenzita, je možné dát výpověď, a nebo i porušení nějaké jiné speciální povinnosti, což znamená, pakliže jste v té pracovní neschopnosti, máte nějaké pracovní vycházky, máte být někdy doma a nejste doma, tak to je. Například tady ta hrubé porušení pracovní povinnosti.
Rozumím tomu. Udělám nějaký průšvih a ponesu za to následky, ať už v práci nebo na té neschopence. Ale vy jste začínal těmi organizačními změnami a za to se tedy dá s prominutím schovat kde co. Zrušení pracovní pozice, jak dlouho se třeba sleduje, jestli ta pozice je opravdu zrušená, nebo jestli když ten zaměstnavatel se tímhle způsobem zbaví toho jednoho konkrétního člověka, tak nenajme jiného a jenom tu pozici nazve trochu jinak a jedeme dál močálem četným kolem bílých skal.
Jasně. Tady to určitě nějak nelze přesně stanovit, protože každá ta situace je jiná a s takovým případy se samozřejmě i my setkáváme a skutečně je to situace od situace. Jsou případy, kdy to ten zaměstnavatel skutečně udělá takhle úplně uměle, že na oko zruší nějakou pracovní pozici, toho zaměstnance se zbaví a druhý den tam buď to vypíše na tu stejnou pracovní pozici, nebo ji rovnou obsadí, pak je to jasné. Jako no. Pokud tam jsou nějaké prodlevy, tak tam může záležet, jakým způsobem to vysvětlí. Konec konců může se stát, že prostě přišel o nějaké zakázky, pak je dostal, takže to, říkám, to pak záleží vždycky na té konkrétní situaci.
Zmínil jste taky zdravotní stav a to, že za určitých podmínek může být i zhoršení zdravotního stavu nebo zhoršení schopností toho zaměstnance důvodem k výpovědi. Já jsem si myslela, že když je člověk nemocný, tak ho kvůli tomu vyhodit nemůžou.
To si to si zase trošku jakoby mícháme dvě různé věci. Jedna věc je, pokud je člověk v té pracovní neschopnosti, tak mu nelze dát výpověď. Mm-hmm. To ano, to jsem tam jakoby zmínil, případně se k tomu dostaneme. Druhá věc je prostě obecně, pokud ten člověk nemůže vykonávat tu pracovní pozici, a tam už samozřejmě je na místě nějaký lékařský posudek a tak podobně, který to řekněme určí oficiálně, že prostě už nemůže vykonávat tu pracovní pozici, tak to je prostě jiná situace.
Jasně, pokud někdo začne trpět závratěmi, které nezvládá, do té doby ho živily výškové práce.
Například.
Tak rozumím. O zdravotním stavu si budeme povídat i po písničce, protože tady máme už první posluchačské dotazy a ty míří mimo jiné tímhle směrem. Pokud se i vy chcete Tomáše Smolíka z pojišťovny DAS na něco zeptat, máte poslední šanci. Zatímco bude zpívat Miroslav Žbirka, volejte na číslo 475 212 212. Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany DAS je dnes naším hostem a společně si povídáme o pracovních smlouvách a taky o výpovědích, a to je velké téma. Tak u něj začneme. Volal nám posluchač František a ptá se, když on jako zaměstnanec dává výpověď, jak dlouho ho zaměstnavatel může zdržovat, jak dlouho ho může držet na místě, ze kterého on chce odejít.
V podstatě jenom tak, jak zase říká zákoník práce, to znamená, jak jsem ji zmínil, ta výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po podání té výpovědi. Což tedy stručně řečeno znamená, pakliže má od toho zaměstnavatele potvrzenou tu výpověď, což je samozřejmě podstatné, aby ten zaměstnavatel jako o tom věděl a on mohl doložit, že tu výpověď mu předal, a to se může dít různými způsoby, tak zkrátka od toho prvního dne následujícího měsíce běží ty dva měsíce a po jejich ukončení je prostě bez dalšího konec.
Jasně, takže podávat výpověď prvního se úplně nevyplatí, protože v tu chvíli jste tam minimálně 3 měsíce. Další dotaz, který se týká podobné situace, volal posluchač Jaroslav. Ptá se na částečný pracovní úvazek. Jestli tam jsou ty podmínky výpovědi stejné, jestli taky platí 2 měsíce v případě částečného pracovního úvazku?
Takhle, tady záleží, jestli má klasickou pracovní smlouvu pouze jakoby na právě tu kratší pracovní dobu, anebo má takzvanou tu dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. V prvním případě tedy, když je to pracovní smlouva, tak platí to samé, co by pro jakoukoliv pracovní smlouvu, a naopak, pak, že by to byla nějaká ta dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti, tam je to v podstatě bez udání důvodu a výpovědní lhůta je tam 15 dní.
Ve chvíli, kdy zaměstnanec, ať už s částečným nebo plným pracovním úvazkem, z nějakého důvodu nedodrží tu výpovědní lhůtu, může být nějak sankcionován? Co to pro něj může znamenat?
Pardon, teď nerozumím, jako jaký...
Když nedodrží tu výpovědní lhůtu dvouměsíční, protože třeba už má práci jinde a potřebuje tam nastoupit a chce tam nastoupit. A nechce nebo nemůže odkroutit ty 2 až 3 měsíce u stávajícího zaměstnavatele.
Tak zkrátka, pokud by za stále trvající nebo ještě trvajícího pracovního poměru neodváděl tu práci, tak by de facto docházelo k porušování těch jeho pracovně právních povinností, což by sice potenciálně pro ně mohlo mít ty pozitivní následky, že by ten zaměstnavatel s ním chtěl ukončit ten pracovní poměr třeba okamžitě, protože by potřeba to hrubé porušení. Na druhou stranu pak pochopitelně by za takovou práci, respektive neodvedenou práci, nemohu dostat žádnou mzdu a tak dále. Jako no, takže tak asi.
Tak. Zpátky ke zdravotnímu stavu, o kterém jsme mluvili v tom předchozím vstupu. Volala nám posluchačka Milada a ptá se, když onemocní, zatím je na neschopence, ale vypadá to třeba až na trvalý invalidní důchod. Jak má postupovat ve chvíli, kdy ta neschopenka skončí? Je to automaticky důvod k výpovědi nebo může dál pracovat? Co má dělat?
Jak jsem zmínil, tady u těch důvodů je vždycky nutný nějaký posudek. Buď to znalecký posudek, nebo lékařský posudek, nějakým posudkovým lékařem a tak podobně, který jakoby má jasně stanovit, zda ta změna zdravotního stavu má vliv na výkon té práce, kterou do té doby ten zaměstnanec dělal. Takže což je svým způsobem odpověď i tady na tu otázku. To znamená, pakliže posluchačka má nějaký zdravotní problém, který neumožňuje tu práci vykonávat, tak určitě je dobré jako komunikovat se zaměstnavatelem a právě pořešit, do jaké míry jí to ovlivňuje ve výkonu té práce, a pak to případně teda pořešit s tím posudkovým lékařem.
Tak a poslední otázka, na kterou dnes stihneme odpovědět, je od Pavla. Pavel celá dlouhá léta pracoval v Británii, tam na tom pracovním trhu platí trochu jiná pravidla než u nás. Je to možná méně formální, ale podle Pavla zároveň trochu víc fér, protože on je kuchař a právě v gastru se dlouhá léta praktikuje to, že člověk má podepsanou smlouvu na tu nejnižší možnou částku. A přestože pak ve finále bere víc, protože se rozdělují dýška a podobné bonusy, tak třeba k důchodu je mu to vlastně k ničemu, protože pořád se operuje jenom s tou úplně minimální sazbou. A Pavla se ptá, jestli tihle zaměstnanci mají někde zastání, jestli to není jejich vlastně zneužívání ze strany zaměstnavatele.
No, pokud je o tu, řekněme, tu nejnižší možnou mzdu, tak to de facto se dostáváme k obecně k té platné minimální mzdě, kterou musí každý za tu práci jako dostávat. Na druhou stranu, ale pak to je samozřejmě na těch zaměstnancích, zda chtějí do toho pracovně právního vztahu za ty peníze vstoupit.
No jo, ale když ono to v tomhle oboru platí v podstatě plošně a je to taková praxe, o které se sice ví, asi není nelegální, nebo možná jo, protože tam hrají nezdaněné příjmy nějakou roli u toho zaměstnavatele, přesto to stát a ten oficiální systém vlastně tak nějak toleruje.
Tomu bych se asi nevyjadřil, jako jestli tam jsou nějaké tady ty daňové konsekvence, které zmiňujete, to už je úplně jiná otázka.
Jasně, takže prostě pro zaměstnance platí jenom to, že když do toho půjde, tak musí přistoupit na ty podmínky, i když možná nejsou úplně fér.
Je to tak asi.
Tomáš Smolík byl dnes hostem dopoledního Expresu. Moc krát děkujeme za váš čas, za vaše odpovědi a za vaše rady a budeme se těšit třeba zase někdy příště.
Děkuji za pozvání, na shledanou.